Heilige Heere God, baie, baie dankie dat ons vanavond U naam kan aanroep, U kan prys en vir U sê, U is onbeskryflik groot, gedig, onsagwekkend, heilig, regverdig. Dankie Heere dat ons U ken, dankie dat U ons ken, dankie Heere dat U dan ook vanavond met ons deur U Heilige Gees wil kom praat en dit vra ons, ons is afhanklik van U, sal U U woord sien, die geskrewe woord wat ons gaan lees, vers vir vers, maar ook wanneer die woord gepredik word, uitgelê word, dat U dan ook dit sal seën in elke hart en U doel bereik in elke lewe. Ons bid dit in Jesus se lieflike naam. Amen. Handelinge hoofstuk 2 vers 4. En hulle is allemaal vervul met die Heilige Gees. Ons het vanoggend die hele gedeelte gelees, waar die disippels, waar die skare wat by mekaar was, vervul is met die Heilige Gees, die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag, en dan sê vers 4, hulle is allemaal vervul met die Heilige Gees. En dan praat ek met u oor die thema, en sien of hy nou aan is. Goed, kenmerke van ware Pinkster ondervinding en baie spesifiek die bepaalde gebeurtenis. Ons praat hier die hele reeks oor kenmerke van ware Pinkster ondervinding en die rede hoekom ek hierdie tema met u deel is omdat dit 'n algemene verskynsel is, nie net in Suid-Afrika nie, maar ook reg oor die wêreld dat daar baie mense is wat aanspraak maak daarop dat hulle vervul is met die Heilige Gees van God. En selfs in sekere groepe wat hulle sê, hier kan jy die vervulling van die Heilige Gees ontvang. En dan word daar aanspraak gemaak op die werking van die Heilige Gees in daardie gehoor. Mense beleef allerhande ekstases, hulle beleef allerhande ondervindings, en dan sê hulle, ek is vervul met die Heilige Gees van God, en baie van die mense is nie eers weergebore nie. Nou, ek gaan nie herhaal wat ek vanmorgen gesê het nie, ons het vanmorgen 'n bietjie gepraat oor wedergeboorte, ek het vir u verduidelik, dat een mens moet weergebore word om die Pinkster ondervinding deelagtig te word, en dan het ek vir u verduidelik hoe belangrik het is om 'n selfontdekking te maak, 'n selfontdekking te maak waar ek myself sien vir wie ek werklik is, en dan desperaat raak, so dat ek die Here kan vertrou vir 'n dieper werk, namelijk die vervulling met die Heilige Gees van God. Nou, liewe vriende, daar het ek nou vir u verduidelik deur die prentjie, mens bestaan uit gees, siel en liggaam, onthou altyd, dit is ook in hierdie orde, baie keer sê mense liggaam, siel en gees, jy is eerst gees en siel en dan liggaam, die liggaam is aan die dood onderworpe, die liggaam gaan sterwe, maar die gees en siel is onsterflik, en elke mens se gees en siel sal vir ewig voort lewe, of het nou is in die hemel en of het is in die hel, elke mens se gees en siel sal voort lewe. Die oomblik toe verwekking plaasgevind het, het God 'n onsterflike siel en gees geskep wat nog nooit voorheen bestaan het nie, maar wat tot in alle ewigheid gaan bestaan. En dan het die Here vir mense liggaam gegee, maar hierdie liggaam is as gevolg van die sondeval aan die dood onderworpe. Maar hier het ek nou 'n prentjie geteken, 'n sirkeltjie getrek om die hart van die mens te illustreer, en hier is nou die hart van die weergeborene. Die persoon wat die Heer Jesus aangeneem het as verlosser en saligmaker, en daar sal u nou seker sukkel om daardie prentjie te sien, maar daar is 'n duif geteken, en ek gaan hom nou vir u vergroot, die Heilige Gees, wat kom intrek maak het, in die weergeborenes daar, die oomblik toe jy weergebore geword het, die oomblik toe jy jou bekeer tot die Heer Jesus, en jou sondes teenoor bely, hom aanneem in geloof as verlosser en saligmaker, en hy die wedergeboorte skenk, toe sy Heilige Gees in jou hart kom woon. U moet baie mooi verstaan, u het nie net 'n bietjie van die Heilige Gees ontvang nie, jy kan nie 'n bietjie van die Heilige Gees ontvang, of baie van die Heilige Gees ontvang nie, of jy het die Heilige Gees, of jy het hom nie, want hy is 'n persoon, met respek gesê, hy is nie 'n vloeistof nie, party mense sê, daai persoon het baie van die Heilige Gees, daai persoon het 'n bietjie van die Heilige Gees, dis onskriftuurlik, of jy het die Heilige Gees, of jy het nie die Heilige Gees nie, die vraag is, het die Heilige Gees 'n bietjie van jou, of het die Heilige Gees baie van jou? Maar die oomblik toe jy weergebore geword het, het die Heilige Gees in sy volheid, as persoon, in jou hart kom intrek maak, hy daar kom woon. Maar dit is nie vervulling met die Heilige Gees nie. vervulling met die Heilige Gees, gaan ek vir u verduidelik, is iets heeltemal anderste. En nou het ons vanmôre gesien, hoe 'n mens as gevolg van die sondeval, gebore is met inwonende sonde. Nou die Here my sondes vergewe, hy het my sy kind gemaak, hy het intrek gemaak, maar, liewe vriende, daar is inwonende sonde, 'n beginsel wat ek nie kan beskryf nie, wat sondes veroorsaak, wat maak dat ek as kind van die Here voortdurend 'n gesindheid sondes openbaar, maar nie net dit nie. Versoekinge het landingsplek, maklike landingsplek in my hart as gevolg van inwonende sonde. Inwonende sonde maak het baie maklik vir versoekings om landingsplek te vind in jou hart en dis daarom dat baie kinders van die Here praat van 'n val en opstaan lewe. Ek wil die Here dien, maar dan struikel ek alweer, dan bely ek alweer en ek sal nooit vergeet nie, iemand het eendag vertel van 'n meisie daar in die Kaap, ek dink het was daar by Bethel Bible College, wat gesê het vir die docent, meneer, my geestelike lewe is soos 'n singplaat, dis so op en af, en op en af, en op en af, en op en af, dit is hoe my geestelike lewe is, dan is ek 'n geestelike hoogte, dan bely ek alweer, want ek het nou alweer geval, en so gaan dit op en af, nou nie allemaal beleef dit precies net so nie, maar liewe vriende, dis basies die probleem van die kind van die Here na wedergeboorte, is die beginsel van inwonende sonde, wat maak dat versoekings maklike landingsplek vind en ek dan sondig. Maar nie net dit nie, dat ek voortdurend ook struikel met gesindheidssondes wat in my hart spontaan na vore kom. En nou kry ek nie geestelik gegroei nie. Daar's 'n voortdurende gesukkel om geestelik te groei. En nou probeer ek as kind van die Here loskom van hom. Ek probeer gevorm word na die beeld van Christus, ek het vanoggend dit verduidelik, maar die oomblik wanneer die druk af is, dan gly maar weer terug tot waar hy was. Maar nie net dit nie. Het jy al ooit in 'n swembad gespeel met 'n, kom ons sê liewer 'n kar binneband, hierdie enetjie is nou 'n bietjie klein, maar 'n kar binneband wat opgeblaas is, dan is jy daar op die swembad, of op 'n dam, of op 'n rivier, en dan begin 'n ou naderhand, ek weet nie of julle dit ook al gedoen het nie, dan kyk jy of jy hierdie ding onder die water kan indruk. En die oomblik as jy onder die water indruk, jy druk hierdie kant, maar dan kom hierdie kant uit. En dan druk jy om hierdie kant af, dan kom hierdie kant uit. En jy forceer hom af onder die water in, dan kom hierdie kant weer uit. En so is dit 'n gestoei, hierdie ding laat hom nie onderdruk nie. Dis inwonende sonde. Hy laat hom nie onderdruk nie, jy kan hard probeer. En daar's baie kinders van die Here wat baie hard probeer het om hierdie ding te onderdruk, en hy kom nie los nie, en dan sê hy, daar's geen hoop nie. Weet jy wat, dis interessant, dat in die teologie is daar bitter min teoloë wat die bestaan van inwonende sonde na wedergeboorte ontken. Daar is hier en daar ene, maar hulle sukkel om hulle self te verklaar, want die realiteit wys almal wat weergebore geword het, sit met die realiteit na wedergeboorte, behalwe vir dit wat die skrif baie duidelik sê. Wys die realiteit baie duidelik. Hoe sukkel mense na wedergeboorte as gevolg van inwonende sonde? Maar die skrif beskryf dit vir ons. So daar's bitter min teoloë wat het waag om te sê, inwonende sonde word ook sommer weggevat by wedergeboorte. Maar oor die teologiese spektrum is die verskil. Party sê, of die meeste sê, deesdae, jy kan nie verlos word nie. Dis maar iets waarmee jy moet sukkel, jy moet hom onderdruk, jy moet maar veg en stoei met hom. En al hoe minder teoloë glo die skriftuurlike waarheid van verlossing van inwonende sonde. Maar al is dit so, dat die minste, ek dink ek kan met vrymoedigheid sê, die minste teoloog in hierdie wêreld, Christen teoloog, glo aan die verlossing van inwonende sonde, maar ten spyte daarvan, dat so min, al hoe minder daaraan wil glo. Ek kan vir later in die reeks sê, hoekom al hoe minder daaraan glo, dit sal ek later doen. Maar ten spyte daarvan, bly die woord van God duidelik oor dit. Die woord van God bly duidelik oor dit. Maar die vraag is, hoe kan ek loskom? Ek probeer so hard. Liewe vriende, ek het myself, nadat die Here my siel gered het, gestoei met hierdie ding. En ek het dit probeer en ek het dat probeer. Maar jy kan nie hom onderdruk nie. Hy is verknegtend. En hy maak dat jy 'n slaaf is van hom. Nou is die vraag, wat kan ek doen? En vanaand gaan ek met u bietjie gesels oor hoe om los te kom van hierdie inwonende sonde, hoe om verlos te kan word van hierdie inwonende sonde, hierdie beginsel in my hart. Daar verduidelik vir u op die prentjie. Kyk gou na die verskil. Daar is daardie illustrasie van inwonende sonde. Ek wil net weer sê wat ek vanoggend gesê het. Dit is baie belangrik, jy gaan later in die reeks sien hoekom ek soveel klem daarop plaas. Ek het hom geteken as iets fisies wat daar is. Dit is nie iets fisies nie. Dis 'n beginsel, maar hy is daar. Jy kan hom nie verklaar nie, jy kan hom nie verduidelik nie, jy kan hom nie beskryf nie. Net om vir u dit te verduidelik, het ek hom nou geteken soos hierdie fiets binneband as iets fisies. Maar hy is daar. En nou vertrou ek die Here. En die Here kom en hy doen vir my 'n werk. Hy verlos vir my en hy vervul my met sy Heilige Gees. En daarom gaan ons vanaand stil staan by hoe om los te kom van hom. Daar's 6 dinge wat ek vanaand met u gaan behandel en u gaan oplet. 3 van die dinge is dinge wat ek en jy moet doen. En 3 dinge is wat God doen. 3 dinge is wat ek moet doen om verlos te word van inwonende sonde. 3 dinge is wat God doen wanneer hy my verlos van inwonende sonde. Kom ons kyk daarna. Ons sê eerstens oorgawe. Daar's die eerste ene, oorgawe. In Romeine 12 vers 1 tot 2 lees ek: Ek vermaan julle dan broeders by die ontferminge van God. Met wie praat hy hier? Hy praat met kinders van die Here. Let op die woorde. Elke woord in die Bybel tel. Ons moet die woorde lees wat daar staan. Ek vermaan julle dan broeders by die ontferminge van God dat julle julle liggame, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander, Hy praat met kinders van die Here. Deur die vernuwing, let op hierdie woord, vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Daar's 'n oorgawe om te maak. En ek wil veral jou aandag vestig op hierdie woorde: stel. Stel. Broeders, julle wat nou weergebore is, kom nou op 'n plek waar jy jouself stel as 'n offer van God. Sê Here, dis 'n offer aan U. My liggaam, my siel, my gees, my alles offer ek nou aan U. Om hierdie rede gaan ek hier nou vat ook na Romeine 6 vers 13 toe. En moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van die ongeregtigheid nie, maar stel julleself tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het en julle lede as werktuie van die geregtigheid in die diens van God. En hier is 'n baie interessante ding in die oorspronklike taal. Kry ons hier 'n speling met die woorde. Wanneer hy die eerste keer hier sê moenie julle lede stel nie, dan sit in die voortdurende tyd. Moenie julle lede voortdurend stel as gevolg van inwonende sonde. Voortdurend afguns, jaloesie, trotsheid en so meer en so meer. Moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van die ongeregtigheid nie. Maar hier's iets anders. Hy sê daar's iets anderste. Moenie aanhou om te sukkel met jaloesie en afguns en met trotsheid en met hoogmoed en met humeur uitbarstings en met sis en met so. Hy sê maar nou kom hy by hierdie stel. En hierdie stel in die Grieks is in die oombliklike tyd geskryf. Kom op 'n plek dat jy sê Here, hier is ek. Moenie aanhou om jouself te stel tot beskikking van die sonde nie, maar kom nou op 'n plek waar jy sê, Here, hier is ek, in my volheid, gee ek my aan U oor. Maar stel julleself tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het en julle lede as werktuie van die geregtigheid in die diens van God. Dis 'n oorgawe waar ek sê, Here, hier is ek. Hier is alles wat ek is. Hier is alles wat ek het. Here, ek gee oor aan U. Ja, ek het my oorgegee toe ek gered geword het. Maar intussen het ek so bewus geword van wie ek is, myself, die inwonende sonde. Ek het so bewus geword van dinge in my lewe wat ek, kom ons noem dit so, kamers van my hart wat nog nie aan die Here oorgegee is nie, waarvan ek eers bewus was nie. Dat ek nou op 'n plek kom wat ek sê, Here, hier is my alles. hier is my alles, 'n oorgawe. Die volgende een is toewyding. Nou, oorgawe en toewyding loop baie naby aan mekaar, maar toewyding beteken baie spesifiek, ek sit myself nou een kant vir God se gebruik. Ek wy myself aan God toe. Kom ek lees vir jou, daar in 2 Korintiërs 6 vers 17, daarom gaan onder hulle uit, sonder julle afspreek die Here, en raak nie aan wat onrein is nie, en ek sal julle aanneem. Gaan onder hulle uit, waar ek as kind van die Here, nou sê, nou wy ek my aan die Here toe. Ek sonder my af vir die Here. Ek gaan nie op 'n eiland woon nie. Ek is in hierdie wêreld, maar ek is van hierdie wêreld nie. Ek sonder my nou af om heilig te lewe vir die Here. En hierdie selfde gedagte kry ons in die Ou Testament, waar die priesters, en Nardus het baie prakties verduidelik toe die tabernakel gedoen het, waar die priesters daardie bordjie op hulle gedraai het, heilig aan die Here. Heilig aan die Here, toegewy aan die Here. Daarom gaan onder hulle uit, sonder julle af, spreek die Here, en raak nie aan wat onrein is nie. Dan kom Hebreërs 10 vers 22 en hy sê, laat ons toetree met 'n waaragtige hart in volle geloofsversekerdheid. Die hart het deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met reine water. Laat ons toetree met 'n waaragtige hart, en hier praat hy van toewyding, aanmelding om te sê, ek wy my toe, ek sonder my af, Here, hier is ek. Nou gaan ek dit prakties verduidelik. Ek sal nooit vergeet hoe opgewonde ek was toe ek 16 jaar oud was. Toe kry ek 'n briefie in die pos. 'n Baie besondere briefie. 'n Briefie van die nasionale weermag. Ek word opgeroep na 5 Suid-Afrikaanse infanteriebataljon in Ladysmith. Ek moet my nasionale diensplig doen. Maar nou is ek nog op skool, my pa het gesê, jy sal skool klaar maak, ek wou AMI toe gaan, my pa sê, maak jou skool klaar, en ek sê nie, okay, ek sal maar, want ek moet in elk geval matriek in polisie toe te gaan, so ek sal dit maar doen, en ek wou polisman word. Ek het nog 'n oproep instruksie gekry, ek kan nie onthou waar na toe nie, maar toe meld ek toe nou aan na die klas met skool, en ek meld aan by die polisie, waar ek dan ook, nie net my diensplig gedoen het nie, maar waar ek dan, wat ek ook dan my loopbaan wou gemaak het. Maar ek sal nooit vergeet toe ek aanmeld, toe word ek geattesteer, dis nie gearresteer nie, geattesteer. Dis waar jy jouself insweer, jy sweer trou aan die Republiek van Suid-Afrika. En ek sal nooit vergeet, voordat ek hierdie myself moes insweer, toe het hulle gesê, luister baie mooi, jy het nog kans om uit te klim. Jy weet natuurlijk, jy gaan AMI toe as jy uitklim, maar jy het nog kans om uit te kom met hierdie ding uit. Maar as jy nou jouself insweer, dan word jy staatseiendom. Ons kan met jou maak wat ons wil. Ons kan jou stuur waar ons wil. Jy staatseiendom. Nou of dit nou werklik gebeur het, weet ek nie, maar hulle het dit vertel, dat een van die polisiemanne by die polisie college het van die tweede verdieping van die klasse gebou afgespring en hy het 'n bietjie bene en arms gebreek en hulle het hom aangekla om vervolg vir beskadiging van staatseiendom. Nou, dit was regtig so staande order, hulle kan dit regtig gedoen het, jy word staatseiendom. En ek het gesê, maar ek wil toetree, en ek meld aan, om die Republiek van Suid-Afrika te dien, en die mense van die Republiek te dien en te beskerm, ek meld aan, stuur my waar julle wil, geef my enige werk wat binnen die wetlike raamwerke is, ek meld aan, hier is ek. En daardie oomblik, toe ek myself insweer, toe teken ek alle regte van myself weg. Daar was nie daardie tyd so ding soos menseregte in elk geval nie, dis die ewel van die nuwe Suid-Afrika, maar daardie tyd was daar nie so ding soos menseregte nie. Daai sersant het vir my gevloek en het ons gevloek dat die see ons nie kan skoon was nie, het geen regte gehad nie. Jy het jou regte weggeteken. En toe ek nou bedank uit die polisie uit 'n klompie jare later, toe kon ek nie bedank soos in enige ander werk nie, ek moes my uitkoop, R500. Daai stadium 'n kwart van my maandelikse salaris, dat ek myself moes uitkoop uit die polisie uit, want ek is staatseiendom. Nou luister mooi. Wanneer die kind van die Here vertrou vir hartsreiniging, vervulling met die Heilige Gees, dan wy hy toe aan die Here en sê, Here, uitsluitlik vir u gebruik. U maak met my soos u wil. Ons sing so maklik, doen slegs u wil, Heer, u wil met my. U die potte bakker met my, die klei vorm my en maak my net soos u wil. Op u slegs wag ek nederig en stil. Ai, ons sing het so lekker. Maar het jy al ooit gedink, wat beteken het om te sê, Here, doen slegs U wil met my. Ek wy my toe, heilig aan die Here, en om te word soos wat die Here wil hê, ek moet word. Die derde ding wat ek moet doen is geloofstoeëning. In Romeine 6 vers 6 lees ons, aangesien ons het weet dat ons oue mens saamgekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word, en ons nie meer die sonde sou dien nie. Ek gaan dit net eers vir jou verduidelik. Ek as kind van die Here, ek het na myself ontdek, ek het desperaat geword, nou kom ek as kind van die Here, en ek gee my oor aan die Here. Ek wy my aan die Here toe, en ek aanvaar dit wat Jesus aan die kruis gedoen het, sodat ek die Here vertrou, op grond van sy woord, vertrou ek hom, om my hart te kom reinig, en my te vervul met sy Heilige Gees. Want sy woord sê vir my, dis waarvoor hy aan die kruis gesterf het. Ek kan nie maar net, met wensdenkerry omgaan, en sê, nou glo ek die Here. Baie mense het ek vanoggend vir gesê, glo eintlik met geen basis nie. Daar's geen fondasie vir hulle geloof nie. Dis baie maklik vandag om te sê, ek glo die Here gaan vir my my eie private jet gee. Nou glo ek dit. Ek het geen basis om dit te glo nie. Daar's nie skrif wat vir my beloof nie. Ek het hom nie nodig nie. Daar's nie niks wat vir my dien tot basis nie. Maar wanneer dit kom by die reiniging van die hart van inwonende sonde is daar basis, daar is die woord van God. Dat Jesus se kruisdood, sy versoeningswerk, het voorsiening gemaak daarvoor. En op grond daarvan, eien ek dit toe in geloof. Nou gaan ek hierdie versie vir u verduidelik. Ons gaan nou stadig deur hom gaan. Aangesien ons dit weet, ons weet dit, ons dink nie net so nie, ons wens nie net so nie. Ons hoop nie net so nie. Ons weet, ek weet. Aangesien ons dit weet, dat wat? Dat ons ouwe mens, wat is die ouwe mens? Dis daar die mens, wat ek was voordat die Here my siel gered het. Die natuurlike mens, die ongeredde mens, in sy sondige toestand. Aangesien ons dit weet, dat ons ouwe mens, saam gekruisig is, saam met Jesus gekruisig is. Ah, hier's 'n woordjie. Lees hom raak. Sodat ek is saam met Jesus gekruisig 2000 jaar terug. As ongeredde mens was ek in Jesus gewees en die oomblik toe ek gered geword het, het dit 'n realiteit in my lewe geword. Ek was in Jesus en nou sê hy sodat. En hierdie woord sodat ek het gaan probeer lees met my gebroke Grieks. Wat beteken hierdie woord sodat? En dit beteken ook met die doel tot of met die oog op iets anders. Ek wil dit mooi vir jou verduidelik. Ek wil my bes probeer om dit vir jou te verduidelik. Hierdie woord sodat sê, daar is iets wat in gedagte is. Iets anders wat in gedagte is. Iets groters wat in gedagte is. Met die oog op dit. So, ek is met Christus gekruisig, sodat daar iets anders kan gebeur. Wat moet gebeur? Sodat die liggaam van die sonde, inwonende sonde, daar's hy, dat die liggaam van die sonde, inwonende sonde, die beginsel van inwonende sonde, die erfsmet, sodat hierdie ding, wat kan mee gebeur? Kom ons kyk. Tot niet gemaak, katargio, en katargio het baie betekenisse, beteken reinig, dit beteken vernietig, buite aksie stel, dit het 'n hele klompie betekenisse, ek gaan dit nou verder verduidelik, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word, nie reeds is nie, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word. Dit het gebeur toe ek weergebore geword het, dat die Here my siel gered het, en ek was saam met Christus gekruisig, sodat die liggaam van die sonde, inwonende sonde, vernietig of tot niet gemaak sou word. Dit bepraat van 'n baie spesifieke tweede ondervinding, 'n spesifieke ondervinding na my wedergeboorte. Vriende, as ek duidelik oor dit. Dit is nie iets wat maar so mettertyd gebeur nie. Dis nie iets wat in jou slaap gebeur nie. Dit is 'n baie spesifieke daadwerklike gebeurtenis sodat die liggaam van die sonde tot nuut gemaak sou word en daar's die resultaat en ons nie meer die sonde sou dien nie. Baie interessant, nou gaan lees ek kom in die Grieks-Afrikaanse literêre vertaling. En hy sê aangesien ons dit weet dat ons ouwe mens saam gekruisig is sodat die liggaam van die sonde vernietig kan word en ons nie meer dienaars van die sonde, nee, sodat ons nie meer slawe van die sonde sou wees nie, sê hy. So duidelik, sodat die liggaam van die sonde vernietig kan word. 'N kosbare gedagte. Dat wanneer ek dit in geloof aanvaar, Here, U het reeds vir my aan die kruis gesterwe, sodat ek nie net gered kon word soos wat ek gered is nie, maar sodat daar iets anders kan gebeur. U vir my 'n dieper werk in my hart doen, waar U my hart reinig van inwonende sonde. Kom ek verduidelik om so met die prentjies. 6000 jaar gelede was ek in Adam toe Adam gesterf het toe Adam gesondig het in die tuin van Eden, verskoon tog. Ek was in Adam, sê die Bybel. Maar toe ek weergebore geword het, het dit wat gebeur het 2000 jaar gelede, toe Jesus aan die kruis gesterf het, vir my 'n werklikheid geword. En dan sê Hebreërs soos wat Aaron in Abraham was, in Abraham se lendene was, toe Abraham vir Melchisedek tiendes gegee het, so was ek in Adam se lendene toe hy 6000 jaar terug in die tuin van Eden gesondig het. Maar toe Jesus aan die kruis sterf, toe was ek in die lendene van Jesus Christus. Toe hy aan die kruis sterf, dit het vir my 'n werklikheid geword by wedergeboorte, sodat ek die volle omvang van die versoeningswerk in my eie hart kan ervaar, naamlik 'n lewe van oorwinning wat moontlik gemaak is deur die verlossing van die inwonende sonde en die gepaardgaande vervulling met die Heilige Gees. Aangesien ons dit weet dat ons ouwe mens saam gekruisig is, nou het vir my werklikheid geword, sodat die liggaam van die sonde tot nuut gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie. Nou vra ek vir jou, het dit in jou lewe gebeur? Jy wat sê ek is weergebore, het dit in jou lewe gebeur? Ek het meen is kommissaris Brengel, ja, wat skryf dat hy oor hierdie boodskap gepreek het op 'n sekere plek. En hier kom 'n oom na die tyd na hom toe. Hy sê vir hom, kommissaris, ek het nou geluister dat jy vanaand gepreek het en dit was nou prachtig en mooi, maar ek stem nie met jou saam nie. Toe ek weergebore geword het, toe het God alles vir my gedoen. Hy het my hart gereinig, my vervul met die Heilige Gees, alles. En kommissaris Brengel sê net vir hom, o, en hy los hom. Die volgende aand, toe preek hy oor geestelike groei, en hier kom die oom na die tyd na hom toe. Hy sê, kommissaris, vanaand het jy met my gepraat. Hy sê, ek groei nie geestelik nie. Hy vra vir hom, oom, in my taal nou, oom, hoe oud is jy? Hy sê, ek is 80 jaar oud. Hy sê, oom, wanneer het die Here jou siel gered? Hy sê, toe ek 20 jaar oud is. Hy sê, oom, nou in hierdie 60 jaar, hoeveel het jy geestelik gegroei? Die oom sê, feitelik niks. Hy sê, oom, gaan op jou knie en vertrou God om jou hart te reinig van inwonende sonde. Daar's jou probleem. Daar's jou probleem. Sodat die liggaam van die sonde tot nuut gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie. Jy sien, daar is 'n geloofstoeëning. Op grond van God se woord sê ek, Here, nou kom ek na U toe. U kan my verlos. U het daarvoor aan die kruis gesterf. U het voorsiening gemaak daarvoor. Ek kom na U toe en ek vertrou vir U om dit te doen. En weet jy wat gebeur dan? Dan tree God toe. En hy doen iets wat vir geen mens moontlik is nie. Want as dit van my afhang, sal ek heeltyd besig wees om inwonende sonde te probeer onderdruk. Ek sal vir hom buig, ek sal hom probeer wegsteek en onderdruk, maar hy sal heeltyd uitkom. Ek kan hierdie ding nie wen nie. Ek kan nie. Hy is te sterk vir my. Ek wil jy moet mooi hoor wat ek vanaand sê. Inwonende sonde is te sterk vir jou. Jy gaan niks met hom maak nie. Hy sal iewers sal hy uitpop. Jy kan maak wat jy wil. Maar dank God. God tree toe. En dan vind daar reiniging plaas. En hier kom ons nou by dit wat God doen. Hy kom reinig. 2 Timoteus 2 vers 21 sê, as iemand hom dus hiervan deeglik reinig, nou goed, hier lyk het of hy die mens is, ek sal nou daarby kom, sal hy 'n voorwerp tot eer wees, geheilig en bruikbaar vir die Here, toeberei vir elke goeie werk. En dan sê 2 Korintiërs 7 vers 1, terwyl ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons ons van alle besoedeling van die vlees en gees reinig, en laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring. Nou hier lyk het asof het nou ek is wat my moet reinig. Ek gaan nou dit vir jou prakties wys. Maar wat dit beteken, en dit is, ek vertrou die Here vir hierdie reinigingswerk. Ek plaas my vertroue in sy versoening. Ek meld aan, laat hy dit doen. Maar God is die een wat die reiniging doen. Maar ek moet reageer. Ek moet hom vertrou daarvoor. Ek moet dit in geloof toe eien. En hy doen dan die reinigingswerk. Want dit is 'n goddelike werk. Iets wat ek nie vir myself kan doen nie. Baie mense glo, jy kan nooit verlos word van hierdie ding. Ek sê weer, ek verduidelik hom nou asof dit 'n praktiese, 'n fisiese ding is. Maar baie mense sê, van inwonende sonde kan jy nie verlos word nie. Daar's baie predikante wat vanaand op kansel vol staan en vir die mense sê, jy moet hierdie ding maar veg. Dis soos 'n wit hond en 'n swart hond, vir die een moet jy nou baie kos gee, vir die ander een minder kos gee, dan sal die slegte een nou doodgaan. Nee, vriende, daar's verlossing. Daar's verlossing bewerk, maar ek en jy kan dit nie doen nie. Maar God kan dit doen. Die probleem is dat baie mense onderskat die krag van die versoeningswerk van die Here Jesus. Hulle onderskat die effek van die kruisdood van Jesus Christus. Hulle maak die resultaat van die kruisdood van Jesus baie klein deur hartsreiniging en die vervulling met die Heilige Gees te ontken. En baie spesifiek hartsreiniging, daar's min wat vervulling met die Heilige Gees ontken. Maar ongelukkig wil hulle vervulling met die Heilige Gees hê sonder hartsreiniging en dis onmoontlik. Jy sal nie vervul word met die Heilige Gees as jou hart nie gereinig word nie. Ek wil nou 'n paar goed vir u sê wat u kan neerskryf. Maar hartsreiniging, die reiniging van die inwonende sonde is Bybels gefundeer. Dis sosiaal noodsaaklik, meer as enige iets anderste. Ek sê dis sosiaal noodsaaklik. Hoekom sê ek so? Liewe vriende, dit is hoekom hierdie wêreld in so groot gemors is. Dis hoekom verhoudings in so toestand is. Inwonende sonde. Dis sosiaal noodsaaklik. Maar dis prakties bewys. Hartsreiniging is prakties bewys. Daar's godsmanne deur die eeue, gaan lees maar daardie pragtige boek, hulle het die geheim ontdek. Daar's hoeveel getuienisse van mense wat hierdie geheim ontdek het en in wie se lewens dit uitgewerk het. Prakties bewys. Dis teologies gegrond. Ek stel dit kategories. Dis teologies gegrond. Dis nie maar net iets wat John Wesley uitgedink het nie. Soos wat sommige beweer nie. Dis teologies gegrond. Ek was verras gewees toe ek begin oplees hieroor jare gelede om te sien hoe duidelik dit teologies gegrond is. Terwyl baie dit afmaak as maar net, hulle noem het, 'n belewenis godsdienst. Dis maar net emosies. Nee, dis nie emosies nie. Dis teologies gegrond. Dis teoreties verklaarbaar. En dis persoonlik ondervind. Hartsreiniging is persoonlik ondervind. Nie deur al die kinders van die Here nie. Maar ek vra jou vanaand, weet jy waarvan ek praat? Het jy dit ondervind? Die volgende ding wat die Here dan doen is, daar had ek nou verduidelik reiniging van die hart. Nou wil ek net gou vinnig vir u sê, wanneer ons praat van die reiniging van hart, dan beteken dit nie skielik ek is nou soos die Here Jesus nie. Van daardie prentjie wat u daar sien, van waar my hart gereinig word en ek vervul word met die Heilige Gees, tot geestelike volwassenheid moet ek groei deur 'n proses en hier gaan ek ook stil staan gedurende hierdie week. Maar, alhoewel dit nie beteken dat ek nou al precies is soos die Here Jesus is nie, en ek sal nooit op aarde precies wees soos hy is nie, ek moet word soos hy, ja. Maar alhoewel dit nie beteken dat, omdat my hart nou gereinig is, is ek geestelik volwassen nie, is dit wel so, dat het my moontlik gemaak is om nou geestelik volwassen te word. Met inwonende sonde sal jy geestelik nooit volwasse word nie. Jy sal geestelik kinderagtig bly vir die res van jou lewe. Ek het al baie keer gesê, dit is vir my 'n tragiese ding, veral wanneer ek by die ouete huise werk, om te moet agterkom, daar's bejaarde mense wat oud geword het, hulle het eers groot geword, en toe het hulle oud geword, maar het nooit volwasse geword nie. Dit is 'n verskriklike ding. Maar geestelik is dit dieselfde ding. Dit is tragies dat daar kinders van die Here is, wat jare op die pad is, maar wat nooit geestelik word soos die Here Jesus nie. Hulle kan nie, inwonende sonde. Maar die oomblik wanneer mense hart gereinig word, dan beteken dit nie jy's nou geestelik volwasse nie. Dit maak vir jou moontlik om te kan groei daarin. Moenie afstand met rigting verwar nie, het iemand eendag geskryf. Moenie afstand met rigting verwar nie. As jou hart gereinig is, dan is jy nou in die regte rigting, maar dit beteken nie jy's klaar daar nie. Jy groei nou soontoe. Jy's op die regte rigting. Maar die afstand moet afgelê word deur geestelike groei. Nou kom God. Dit wat hy gereinig het, vul hy. Hy vervul met sy Heilige Gees. Kom, ek gaan weer die prentjie vir jou wys. Toe ek weergebore geword het, het ek die volle Heilige Gees in my hart ontvang. Maar nou dat hy my hart gereinig het, en my verlos het van inwonende sonde, nou vul hy my hele hart. Sien jy die verskil? Ek gaan nou huis toe. As die Here se wil daarby is en hy spaar my, gaan ek by die huis instap. Ek gaan die voordeur oopsluit en ek gaan ten volle in die huis instap, maar ek gaan nie in die volle huis instap nie. Ek gaan eers in die kombuis instap. En dan sal ek nou 'n bietjie verder beweeg. Nou ek kan ongelukkig net in een vertrek op een slag wees. Maar die Heilige Gees, wanneer hy iemand vervul, dan vul hy die hele huis. So die vraag is nie vanaand of jy die Heilige Gees as persoon in jou hart het nie, dit het ek vanoggend vir jou gevra. Want as jy die Heilige Gees nie het nie, dan is jy nog nie weergebore nie. Die vraag is die Heilige Gees in jou hele hart? In jou volheid? Verstaan jy hoekom ek net gesê het, jy kan nie 'n bietjie van die Heilige Gees hê of baie van die Heilige Gees nie. Die Heilige Gees kan 'n bietjie van jou hê of hy kan baie van jou hê. As jy vervul is met die Heilige Gees van God, het hy baie van jou, hy het alles van jou. As jy net weergebore geword het, het jy hom, maar hy het 'n bietjie van jou. Jy besef dit dalk nie. Maar soos jy wat jy die pad stap, gaan jy agterkom, maar eintlik het die Heilige Gees so min van my. En hy het so min beheer as gevolg van ek wat op die troon van my hart sit. Vervulling met die Heilige Gees. En dan kom die Heilige Gees en hy gee getuienis. Die oomblik wanneer hy 'n mens vervul met sy Gees, dan gebeur daar 'n groot ding. Hy neem oor, hy neem beheer in my hart oor. Maar ek gaan dit vir jou so verduidelik, voordat ek nou kom by die getuienis. Verskoon, dat ek nou net so 'n bietjie moet terugkeer. Ek ry met my lewenskarretjie. Eers het ek in my lewenskarretjie gery. En die duiwel was in die karretjie. En op 'n stadium kom ek agter hierdie duiwel. Hy ruk kort die stuurwiel, dan ry ek deur 'n slaggat. En hy ruk kort die stuurwiel, dan is ek hier van die pad af. Dan is ek hier voor 'n ander kar in. Dit is my ongeredde toestand. Toe kom ek op 'n plek wat ek hierdie karretjie parkeer en sê, Here, ek kan nie so aangaan nie. Hierdie karretjie is besig om, ek ry my lewenskarretjie stikkend. Ek is besig om hom te vernietig. Ek kan nie so aangaan nie. Die Here Jesus het daar langs die pad gestaan kort, dan wys hy stop. Maar ek het aangehou ry, want die duiwel sê hou aanry, maar nou het ek gestop. En ek sê, Here Jesus, asseblief, kom in die karretjie in. En daardie aand, 2 Februarie die jaar 2000, toe ruk die Here die duiwel uit daai kar uit en hy klim in. Dank God daarvoor. Maar nou ry ek. Maar nou is hierdie arme ou karretjie se wheel alignment al so uit van, en as ek my kon kry, as ek maar weer vir hierdie van die pad af. Ek sien hierdie gat. En sê ek, ag Here Jesus. Dan sê hy, maar die ding is ek wil bestuur. Jou probleem is jy wil bestuur. En ek raak moeg vir myself. En ek stop hierdie lewenskarretjie en ek sê, Here Jesus, jy moet bestuur. Met ander woorde, vervul my met u Heilige Gees. Maar toe sê die Here Jesus 'n baie interessante ding. Ek probeer nou net so verduidelik vir u. Dit was 'n groot stryd vir my, maar ek gaan dit vir u so prakties probeer verduidelik. Die Here Jesus sê, jy verstaan verkeerd. Jy stop nou, en jy wil hê ek moet bestuur. Ek sê, ja Here Jesus. Nou klim ek uit. Hy sê, nee, ek klim terug. Ek wil bestuur, maar deur jou. Ek wil beheer hê van jou karretjie, maar jy moet na my luister. Gee oor aan my. Ek sê, Here, dis reg. Hy sê, sit hom in rad. Draai regs, pas op hiervoor. Dit gaan 'n bietjie links. En solank as wat ek hom luister, is hy in beheer. Jy sien die Here, wanneer hy ons vervul met sy Heilige Gees, maak hy nie van ons 'n klomp masjiene en ek sit agteroor op hierdie stoel en die Here bestuur maar my hele lewe net en ek flout net saam nie. Dis 'n groot misverstand. Ek het nog keuses om te maak. Elke dag word ek gekonfronteer met keuses maak. Maar ek moet in kontak bly nou met die Here. Ek's vervul met die Heilige Gees, maar hy bestuur nou my lewenskarretjie deur my wil wat aan hom oorgegee is. Verstaan u? Snap u dit? Nou bestuur hy my lewenskarretjie. Dank die Here, hy het eers die wheel alignment ingestel toe voordat hy bestuur. Deur my. Wat gebeur? Deur my wil bestuur hy nou. En solank as wat my wil aan hom oorgegee is, bly hy in beheer. Solank as wat ek, die oomblik wanneer ek my wil terugvat en my eie ding dan doen, ongehoorsaam is aan hom, dan verloor ek die beheer van die Heilige Gees, die vervulling met die Heilige Gees. En wat gebeur? Die oomblik wanneer ek vervul word met die Heilige Gees, gee sy Gees my getuienis. Dis iets wat jy nie kan naboots nie. Jy terg jouself as jy probeer jouself wys maak, ek is vervul met die Heilige Gees. Daar's baie dinge wat 'n mens so doen. Om te sê ek kan. Daar's al baie dinge wat mense hulle self van oortuig het wat so ver verwyder is van die werklikheid. Wat hulle oortuig is. Dink aan 'n kind. Toe ons kinders was. Dan's elke kind het 'n rolmodel en hierdie een is hierdie een en daai een is daai en ek onthou op skool ja, my rolmodel was Bud Spencer. Weet nie wie van hom kan onthou nie. Die ander kind sy rolmodel was Superman, die ander een was Spider-Man en die ander een was dit en dat. En dan verbeel jy jy's daai ou. Ek het regtig gedink ek sou Bud Spencer en loop ek ook so. Kyk ek my maatjie so uit. Ek was oortuig ek lyk soos die ou. Die verbeelding. Die vervulling met die Heilige Gees is nie ek verbeel myself, ek's vervul met sy Gees nie. Sy Heilige Gees getuig in my hart. En dan kan jy na my toe kom en sê, Rudy, jy is nie vervul met die Heilige Gees nie. Dan sê ek, ek is. Dan sê ek, jy is nie. Dan sê ek, ek is. Want God se Gees getuig in my hart. Dis nie wensdenkerry nie. Dis nie die krag van sy Gees nie. Dis nie daai denkbeeldige maatjie wat ek nou het, die Heilige Gees nie. Sy Gees getuig in my hart. My kind, jy is met my Gees vervul. En dan werk dit in my lewe. Daarby gaan ek stilstaan. Môre aand. Maar liewe vriende, getuienis van die Heilige Gees. Lees saam met my Hebreërs 10 vers 14 tot 15. Want deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word en ook die Heilige Gees gee aan ons getuienis. Kyk hoe pragtig. Die Heilige Gees gee aan ons getuienis. Ek gaan afsluit vanaand. Deur vir jou te vra getuig die Gees van God vanaand, saam met jou Gees, dat jy vervul is met sy Heilige Gees. Vanoggend sou ek vir jou vra, getuig die Heilige Gees van God saam met jou Gees, dat jy weergebore is. En as jy daarop ja antwoord, vra ek jou, is jy vervul met die Heilige Gees? Getuig sy Gees nou, saam met jou. Jou hart is rein, jy is vervul met sy Heilige Gees. Dis 'n maklike ja of nee. Liewe vriende, jy het ons nou vanaand gesien. Ek het my verantwoordelikheid. Daar's 3 dinge wat ek moet doen wanneer ek na die Here toe kom om my hart te reinig. Dis my verantwoordelikheid. Ons het gesien daar's 3 dinge wat God doen. Wat sy handeling is. En ek wil gou hê jy moet saam met my hierna kyk en daarmee sluit ons af. My verantwoordelikheid Efesiërs 5 vers 18 is word met die Gees vervul. Dis 'n opdrag. Maar dis God se genadewerk. Hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. Dis God alleen wat dit kan doen vir jou en my. En wat sy Gees kan gee. Die mense verantwoordelikheid. Wees heilig want ek is heilig. Maar as jy Hebreërs 2 vers 11. Want hy wat heilig maak. Ek kan nie myself heilig maak nie. Dit sal 'n ramp wees. Maar hy wat heilig maak. Sowel as hulle wat geheilig word. Is almal uiteen. Sien dis God se werk. My verantwoordelikheid is soos 1 Johannes 3 vers 3. Elkeen wat hierdie hoop van die wederkoms van Jesus op hom het, reinig homself soos hy rein is, maar ek kan dit nie self doen nie, so ek gaan na die Here Jesus toe. En dit is genadewerk van God as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe, nou stop hy nie daar nie, en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Jy sien, hy doen die werk. My verantwoordelikheid is, laat ons ons van alle besoedeling van die vlees en gees reinig, en laat ons die heiligmaking en die vrees van God volbring, 2 Korintiërs 7 vers 1. Maar dis Godse genadewerk, daarom vra Dawid op Psalm 51 vers 12, skep vir my 'n rein hart, o God, want ek kan nie self nie. Skep vir my 'n rein hart, o God. My verantwoordelikheid is, 2 Timoteus 2 vers 21, as iemand om dus hiervan deeglik reinig, sal hy voorwerp tot eer wees, geheilig en bereikbaar vir die Here, toeberei vir elke goeie werk, maar dis God se genadewerk, Handelinge 15 vers 9, en hy het geen onderskeid tussen ons en hulle gemaak nie, aangesien hulle harte gereinig het deur die geloof. Dis God wat die harte reinig deur die geloof. My verantwoordelikheid, as julle in gehoorsaamheid aan die waarheid julle siele deur die gees tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, moet julle mekaar vurig lief hê uit 'n rein hart, 1 Petrus 1 vers 22, wanneer ek my gereinig het, maar ek kan nie self nie, daarom sê Efesiërs 5 vers 26, dat die Here die gemeente heilig, nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord. Hy is die een wat die reinigingswerk doen. En dan, laaste ene, my verantwoordelikheid, die Here sê daar in Matteus 5 vers 48, wees julle dan volmaak soos julle Vader in die hemel volmaak is, maar ek kan nie self volmaak wees nie. So, Hebreërs 10 vers 14, want deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. Ek sluit hier af en ek vra vanaand vir u. Vriend, hoe lyk dit in jou lewe? Hoe lyk dit vanaand in jou lewe? Wil jy nie maar vanaand vir die Here vra om jou hart vir jou ten volle te wys? En as jy vanaand nie sekerheid het dat jou hart gereinig is en jy vervul is met die Heilige Gees nie, dan vra ek vir jou, soek die aangesig van die Here. Ek gaan nie vanaand 'n uitnodiging maak nie, maar ek gaan vir jou vra, gaan soek die Here. Gaan soek die Here om u hele hart aan u te openbaar, om alles vir u te wys. En dan kom luister hier môre aand, Dinsdag aand en Woensdag aand wanneer ek verder oor hierdie onderwerp gaan praat. Maar dit vriende, dit is uiters noodsaaklik. Dis die standaard. Dis die standaard. Amen. Kom ons bid saam. Dierbare Here Jesus, baie dankie vir die versoeningswerk. Dankie vir die groot werk wat U aan die kruis gedoen het om dit moontlik te kan maak. En dankie Here vir hierdie wonderlike boodskap in die Bybel, daar is verlossing te vind. Ons het nie nodig om voortdurend te sondig in gedagte, woord en daad en te sukkel en te struikel en te sukkel om geestelik te groei en traag te wees en so meer nie. Dankie Here, daar is verlossing te vind deur die bloed van die Here Jesus aan die voet van die kruis. My gebed is, Here, sal U die naprediker van hierdie woord wees, sal U ons verdaag met U seën, mag die seën van die Here op elkeen rus. Here, sal U elkeen seën vanaand met 'n goeie nag rus. Wil U vir elkeen opwek môreoggend met nuwe krag en ywer vir die dagtaak, vir hulle voorspoedig maak, vir hulle beskerm, vir hulle bewaar en ons môre aand weer bymekaar bring met voorbereide harte, terwyl U Heilige Gees in ons kom werk. Asseblief, ons bid dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie, mag die Here vir